Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Vi ste na valovima Radio Marije u emisiji Živimo zajedno. U ovu emisiju pozivam ljude različitih zanimanja, različite dobi. U godini svećenika, koja je bila 2009. više je svećenika svjedočilo u ovoj emisiji o svom pozivu i o ljepoti i važnosti svećeničkog zvanja. Danas imamo opet tu radost da je s nama u studiju mladi svećenik, neokatekumen, velečasni Marijan Lindić. Svoje svećeničko služenje započeo je godine 2011. Djelovao je na više mjesta, a trenutno je određen u misije u Meksiko. No, najbolje je da sam nešto kaže o svom svećeničkom pozivu i o svojim dosadašnjim svećeničkim iskustvima. Velečasni, dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala si Marija, hvala vam sestro za što ste me pozvali u emisiju i pozdrav svim slušateljima Radio Marije. Evo, pripucam ovdje na Radiju Mariji.
Ako hoćete nekog da. Posebno možda pozdraviti.
Pa posebno bih pozdravio moje roditelje, moja dva brata i sve one koji me poznaju. Eto.
Evo, recite nam za početak odakle dolazite, gdje je bilo vaše odrastanje?
Da, ja dolazim iz Zagreba, odrastao sam na Trnjanskoj Savici, imam roditelje, imam dva brata, starijeg brata 4 godine i ja sam blizanac, ja sam treći, ali u stvari imam brata blizanca 10 minuta starijeg od mene. Odrastao sam na Savici. U
Zagrebačkom Trnju.
Zagrebačkom, da, Trnje, ali evo, Trnjanska Savica, evo, da izrazili se točnije.
Te školu da. Završili.
Školu da. Sam, znači vrtić na Savici, osnovnu školu isto na Savici. I kasnije sam išao u Vukovarskoj u srednju geološku tehničku školu, gdje sam završio 4 godine za geološkog tehničara i kasnije sam upisao fakultet, geološki fakultet u Zagrebu, jer sam, evo, volio
tako,
to,
jednostavno
studirao
volio,
to.
Da. A onda je gospodin jednostavno prekrižio to da. Geodetsku želju.
Nije geodetska, geološka.
A geološka?
Da. To obično ljudi jesu srodna zanimanja, ali evo, geologija ide više, ajmo reći, u dubinu, a geodezija bavi se više mjerenjem na površini u tom smislu. Međutim, evo...
Pa što onda radi taj... Geologija.
Geologija, mislim, to vam je, znači znanost koja se bavi o istraživanju zemlje i njenih procesa. I to bi mogli govoriti onda, jednu emisiju samo o tome.
Jel. Onda vi znate točno i recimo kad će biti potresi, ne daj Bože.
Pa seizmolozi kažu da oni ne mogu znači točno, nego samo mogu recimo proučavati u tom smislu geološke gibanja, dinamiku i tako dalje.
Postoje stvari koje zaista čovjek koliko god on mislio da će prodrti u sve, to ipak
ništa je
pridržano samo Bogu.
Da.
A kako i kada ste osjetili da vas Bog zove u svećenički stalež, a ne o tu vašu biologiju?
Da. Pa znači, nekako povezanost sa crkvom je počelo tamo negdje za vrijeme Domovinskog rata, tamo 92. 93. Gdje sam kao klinac, evo, i tada je bilo i Domovinski rat i tako dalje. Onda jednostavno smo dosta nas i u razredu krenuli na vjeronauku u školi. I to nas je nekako i privuklo, sigurno je situacija koju smo živjeli, neizvjesnosti zbog rata i tako dalje.
A inače ste odrasli u jednoj vjerničkoj obitelji, se kod vas molilo?
Nije. Znači, radi se o tome da smo, evo, bili... primili smo ono što smo primili od roditelja u tom smislu da nije se baš živjela vjera na taj način u tom smislu. Ali sam taj dolazak na vjeronauk u školi i tako dalje je učinilo to da nekako naše približavanje crkvi, onda još isto i ljeti kad smo išli brat i ja sa bakom i dedom na misu i tako dalje u tom smislu. Ne. Ali stvari i govoriti o nekakvom mom pozivu ne mogu isključiti i taj neki prvo kao neki dolazak u crkvu, obaviti sakramente koje sam obavio, tako, onda nekako smo, znači kršten sam ja sa 12 godina, kasnije moj brat blizanac godinu dana poslije i tako, onda smo obavili smo i prvu pričest i nekako smo stigli sa našom generacijom krizmu obaviti. Međutim, nekako, to je, onda je kao i nekako trend svega toga, nekako udaljavanje od crkve u tom smislu, jer nekako imaš ka imaš. Ne.
Da, tako obično ono mladi, kad da, ono kažu da. I krizmu obave, onda
onda je odlazak iz crkve, tako. Ali u kontekstu toga, ne mogu, a da ne kažem da sam u srednjoj školi onda susreo neokatekumenski put. Kao jednu stvarnost unutar moje župe koje sam pohađao, župe Krista Kralja, gdje sam se susreo sa snažnom navještajem Božje ljubavi. Jer, koji me našao u mojim situacijama traženja, u situacijama nekako, vidiš da ono nekako život u svijetu, u svim tim stvarima jednostavno ne daje ti radost, ne daje ti ispunjenje. To jest imaš sve, a nemaš ništa na kraju krajeva. To jest da tražiš stvarno neki dublji smisao svega toga. I onda, znači, kao što znaju slušatelji, a možda i ne znaju, u smislu, ja sam ušao u zajednicu preko kateheza neokatekumenskog puta. I kasnije se onda rodila, formirala se neokatekumenska zajednica kojoj dan danas pripadam kao jedno mjesto za mene u kojoj ja evo živim svoj put vjere u tom smislu.
Gdje... Vjera, dakle, odrastanje u vjeri.
Da.
Ne može jedan put...
Nije to nešto gotov proizvod, ja sam kupio i gotovo, ne, u tom smislu. Tako da, živjeti vjeru u maloj zajednici je nešto fantastično. Zašto? Jer na kraju krajeva to su, znači u mojoj zajednici neokatekumenskoj, to su male zajednice, znači nije da ono, kad se formira jedna zajednica bude 20-30 ljudi, recimo. Tako. Mm-hmm. I onda ako se formiraju nove zajednice, one su svoje zajednice. Nije da se omasovlje da bude 50-60 ljudi, nego je bitno da bude mala zajednica gdje bi se kroz godine braća upoznala. Ne? I gdje je nekako presjek crkve u malom, gdje ima bračnih parova, ima mladih, starih, bogatih, siromašnih, bolesnih, zdravih. Ima i mnogih koji žive mnoge situacije, da li brodolom svojeg braka i tako dalje. Znači, to je kao jedan presjek društva, ne, u tom smislu. Tako da, i tu sam ja onda malo po malo počeo kušati bogatstvo crkve, ne, bogatstvo sakramenata, bogatstvo svete ispovjedi, presvete Euharistije, pobožnost Blaženoj Djevici Mariji. To je stvarno mnoge stvari koje su me oduševile. Prije svega oproštenje grijeha. da Bog zahvaća u život siromaha, grešnika, ono, onih koji su bez nade, ne, u tom smislu. Ne.
To je, mislim, jako dobro. Dakle, kad ta zajednica koja jest ondje, osjeća da je tu doma, da je to njezina obitelj, da se o svakom članu vodi računa i da su oni tu jako, moraju biti aktivne, ne mogu ono doći, pasivno dođe, ode i bio na misiji, obavio. Ne, on tu sudjeluje i to je, dakle, kao član obitelji. Zbog toga, kao vi, prakticirate da budu manje zajednice.
Manje zajednice, tako, znači, ako ima interesenata za nove zajednice, onda se održe kateheze i rađaju se nove zajednice. Jer bitno je da se braća upoznaju, jer na kraju krajeva upravo bogatstvo u tome da drugi je uvijek drugi, ali da nam kroz godine Gospodin daje zajedništvo, jer na kraju krajeva nakon više godina i simpatičnost više nije ono, svi poznajemo, tako dalje, ono, i na kraju krajeva možemo reći prijatelje si biramo, a u zajednici nekako koje Gospodin skupi u tom smislu, ne. Uh-huh. I taj nekakav društveni element je ja mislim da je vrlo bitan u tom smislu, pogotovo u ovom današnjem svijetu gdje ono čovjek je ono nažalost zbog svega se otuđuje jedan od drugoga i onda stvarno ima potrebe u gradu Zagrebu, ima potrebe da je dio jedne zajednice, da može se osjetiti prihvaćenim, ljubljenim, ne da ga niko ne osuđuje, ne prezire, tako, to je stvarno mislim bitan element.
I još je nešto jako zanimljivo, da nitko ne bi smio oskudijevati, upravo kao što kažu djela apostolska za prve kršćane, nitko ne bi smio oskudijevati jer kao od braća, evo, jedan na drugog misli, jedno na drugog pazi i mislim, ako nekome nešto nedostaje, tako?
Da, sigurno. U smislu da je, to je velika stvar da se može ostvarivati ono stvarno, radujte se sa radosnima, plačite sa zaplakanima. Mm-hmm. Da se na jedan nesavršen način, ali kao jedan put, da se može očitovati ovaj znak koji će biti za udaljene, za pogane. To jest da bude, da crkva može biti ovaj znak koji će privlačiti udaljene, one koji su već umorni od priča, umorni su od, od nekakvih možda, više puta možda s naše strane zahtijevanja u tom smislu, ne. Nego da, da može, može biti jedan znak koji će ih privući, ne, da, da mogu vidjeti da, da postoji mjesto za, za svakog čovjeka u crkvi, jer crkva je naša majka.
Tako je, tako je. Dobro, i dakle, oduševilo vas je taj jedan način svjedočenja, taj jedan način, evo, približavanja Božjoj riječi i...
Da, znači, i u kontekstu zajednice, i, znači, prvo, ja uvijek govorim, znači, kad me neko pita o, govoriti o, o pozivu, govoriti o pozivu je govor o ljubavi, mislim. U smislu da sam, da sam iskusio, da sam, da sam, da su mi, da sam opro, da mi su mi oprošteni grijesi, da, da, da me Bog voli, da me nije, da me nije prezroj, da, da za mene evo, ima jedan divan plan Božje ljubavi. Tako da ja sam isto i planirao ovaj, imati karijeru kao geologije i osnovati svoju obitelj kao nešto fantastično, pogotovo kršćanska obitelj sa djecom, sve, fenomenalno. Međutim, onda u kontekstu tog nekog Božjeg plana, znači kušanja Božje ljubavi, sve u kontekstu slavlja riječi u zajednici, jer imamo slavlje riječi preko tjedna, u subotu na večer imamo nedjeljnu euharistiju nakon prve večernje. I onda riječ mi je počela govoriti. Riječ. Onda dođem na misu, kad nemam zajednicu, opet mi riječ govori. A ono, ne znam, poslanje 12-orice, opet neki nemir. Poslanje 72-ice, opet neki nemir. Bogati mladić, neki nemir. O čemu se tu radi, ne? I onda, onda velika, velika pomoć svemu tomu u kontekstu zajednice, jer, jer je, to je zajednica, znači, to je zajednica, neokatekumenska zajednica, ona čini katekumenat. Znači, biva vođena od katehista koji su postavljeni od crkve u ime župnika koji vode, vode ovu zajednicu da, da može obnoviti svoje etape krštenja. Ne ponavlja se krštenje, svi smo mi kršteni. Iako imaju oni koji, koji ulaze, a da su nekršteni. A oni čine zajedno sa nama katekumenat do trenutka kad će biti kršteni. A velika većina znači obnavljaju svoje krštenje, obnavljaju ova obećanja. Zašto to kažem? Jer onda u tom kontekstu događa se to da Bog im je počeo govoriti, ne, u tom smislu da me želi staviti kao svog učenika. I onda uloga, to sam počeo govoriti, uloga katehista. Katehista kao ekipe koja su delegirana od biskupa u ime župnika koji vode ovu zajednicu prema obnovi krsnih obećanja. U tom smislu. Zašto to kažem? Jer kad sam imao te nemire oko šta je, o čemu se tu radi? Ja studiram geologiju i pokušavao sam evo, živjeti ono, kao svi normalni ljudi, ne, mladi, sve. I ovaj, postoji taj neki nemir. I onda upravo pomoć crkve, katehista je bila ta da možemo rasuđivati o čemu se tu radi. Je li to neki hir ili stvarno nešto Božje, ne? Tako da je velika pomoć bila da u kontekstu neokatekumenske zajednice postoje i centar za zvanja za mladiće koji evo, traže poziv. I naravno postoji i za djevojke, ali odvojeno u tom smislu. Da, gdje se, gdje, inako, kad neko, to sam ja iskusio, kad neko živi ovu avanturu sa Božje ljubavi i nekako Bog mu kasnije onda pokazuje na što ga poziva, da li na brak. Mnoga braća iz moje zajednice i sestre su vidjeli da je kršćanski brak za njih to poziv i Bog ih je spremao. I velika svjedočanstva stvarno u ovome svijetu kako su dali, da su ušli stvarno svjesno i radosno u kršćanski brak. Onda da vam ne kažem isto iz vašeg poziva u tom smislu da mnoge djevojke koje su se odlučile na posvećeni život, onako oduševljene, radosne da to čine. I tako isto i za mene, vidim da je onda Gospodin pomogao da u jednom trenutku odlučim da krenem u sjemenište, međutim baš sam osjetio baš ovaj misionarski poziv, ne? Jer naša sjemeništa su biskupijska misijska sjemeništa, međunarodna, u kontekstu neokatekumenskog puta. Ne zove se neokatekumensko sjemenište, ali tako možda ljudi razumiju u tom smislu. A mi smo biskupijsko misijsko sjemenište kojih je 120, preko 120 u svijetu, ne? Među kojih je jedna u Puli već dobrih 32 godine.
Pa jeste vi završili onda u Puli?
Ja sam završio sjemenište u Puli, jer ovaj, dolazak u Pulu ide preko našeg neokatekumenskog centra koji se nalazi u znači na Jadranskoj obali Italije, znači pored svetišta Loreto, više manje, znači tumačim više manje da se može razumjeti gdje je to, centar je u Porto San Giorgio, znači to je blizu grada, znači u gradu Fermu, Porto San Giorgio, gdje je jedan centar, neokatekumenski centar koji neokatekumenski put koristi kao strukturu, u smislu, jer budući da je to već velika stvarnost, imam potrebe neke kuće, neke dvorane i tako. I od tog, znači na tom susretu smo bili sa inicijatorima puta, sa Kikom Arguelljom, sa Carmen Hernandez, koja je sada već pokojna, i ocem Mario Peciem, koji su međunarodna ekipa za neokatekumenski put. Oni, znači, Kiko i Carmen su 60. godina započeli ovo iskustvo Božje avanture, nazovimo to tako, među siromasima Madrida. I tako onda kasnije, nakon par godina su došli, da sad skraćujem priču potpuno, došli su u Rim i nakon Rima u cijeli svijet. Ne. Tako da.
I dakle, vi ste odlučili, odnosno osjetili poziv da Bog vas zove.
Da.
Da li to bilo, ajto recimo, znam da je to jedan zanos bio, ali ipak je to možda, kako su roditelji reagirali, braća?
Da.
Nije vam to bilo lako, pogotovo kad ste blizanac.
Je.
Raskit sa blizancem je. Vrlo teško.
Pa je, bilo je dosta onako turbulentno, dinamično. Rekao bih u geološkom smislu, tektonske promjene su bile, potresi. U svakom smislu, sigurno da je to bio šok, evo, za moje roditelje, za moju braću, tako. Na kraju i meni, mislim, ono, jer na kraju krajeva napustio sam fakultet nakon prve godine i krenuo sam na taj susret i ždrijebom je odlučeno da završim u Puli. I sigurno ta neka odvojenost je bila dosta ono...
Pa i bolna,
pa
malo teška.
Ne moram...
Ljudi smo, ne?
Pa normalno, mislim, nisam ja od inoksa, ono, mislim, i tako, ali vidim da je bila velika pomoć.
Braće možda, ne u katekumenskom.
Da, i zajednice, i katehista, i tako dalje, ali mislim, vidim da su roditelji, ono, kasnije su malo po malo prihvatili, stvarno, i braća moja, u tom smislu, koji su, evo, uvijek bili podrška na kraju krajeva.
Dosta je to važno za mladog čovjeka. Bilo koje zvanje, uđe u koje zvanje, da ima podršku od roditelja.
A odvojenost od brata blizanca, to je posebna priča. Ali ne, super, ono, Bog nam stvarno daje veliko zajedništvo sada. Ne? Sad će se on vjenčati, tako, to je baš, isto se veselimo.
Ajde, Bogu hvala. Da. Ali, kažem, i Bog daje snage.
Prije svega,
ono koji se odazove, kao i onima koji evo to prihvaćaju. Da, mada roditelji koji put su tako velika zapreka, da to nevjerojatno, jer misle, gube definitivno mladića.
Sigurno da je to normalno, mislim, normalno da su imali su možda drugačije nacrte. Ja mislim, oni misle najbolje za mene, za moju braću i tako dalje. Ono, ali onda vidim da su kasnije, kroz ovih godina, znači 9 godina sjemeništa i sad sam već 13 godina svećenik, kako su, znači kroz moj naš stan, mali stan tamo na Savici, od 55 kvadrata, prošlo je misionara i misionara i obitelji, i imamo na neokatekumenskom putu, imamo i obitelji u poslanju koje idu, cijele, čitave obitelji. Znači jedna stvar je ići, ne znam, ide svećenik u misije ili časna sestra, ne, a onda, znači, postoje i čitave obitelji sa djecom koje su išle u misije, i to sam imao iskustva i ja s njima, tako da mnogi su prošli kroz moju kuću i mnogi bogoslovni, mnogi misionari, laici, tako da ono, stvarno ono, imamo divnih iskustava, divnih, ono, baš i Bog im je dao, mojim roditeljima, stvarno jedno široko srce, stvarno veliko srce za i gostoprimstvo, kao svetinju. Ne.
Možda tako da je i dragi Bog i njima dao da i oni rastu u vjeri, možda.
Ma
baš,
sigurno.
Eto, kroz sve ta događanja, kroz tebe.
A da tek vidite kako je bilo i sad imali smo baku, ne, zadnjih 10 godina doma kod nas. Stvarno veliko svjedočanstvo su dali, ne. Znači nismo je dali u dom, bila je doma kod nas. Bilo je super, ono, ja sam i po njoj dobio ime i tako, ja i brat smo rođeni na njen 60. rođendan, mislim, ona je preminula prije 3 godine, ali ono, slavili smo ono uvijek, ono, da je poživjela, ona bi imala stotku, ja i brat 40, tako, mislim, ali dobro, Bogu hvala.
Baš lijepo. Evo, vjerujem da i okolina ima veliki utjecaj na čovjeka. Mnogi naime smatraju svećenički poziv da je to nešto gdje se on ne može ostvariti i ne može otkriti svoje talente. Što vi mislite i što vi takvima možete odgovoriti kad ono žale zapravo svećenika, jadan, jadan ona, mogo je biti ovo, mogo je biti ono. Očito nemaju tog iskustva, što znači Bogu služiti, ali kompletno.
Da. Pa ne znam, mislim, ja to nekako promatram, znači, prije svega otkriti na što te Bog poziva. Znači, da li je to brak, da li je to posvećeni život, da li je to za muškarce svećeništvo, za djevojke posvećeni život, kasnije, i onda kasnije, recimo, možda neko će reći, a onda postoji treći put, u smislu da, ne znam, neko se nije vjenčao, a nije išao u svećenički život ili posvećeni život i tako dalje, ali nekako zbog silom prilika, onda Gospodin nekako pokaže na što te Bog poziva. Mislim, i onda kad otkriješ to uz Božju pomoć, onda ja mislim da tu možeš dati potpuno sebe, ne? Jer na kraju krajeva nije ništa manje u tom nekom smislu predanja, nije ništa manje onaj koji je u braku, ne? Mislim, koji je sa djecom, sa poslom, sa brigama razapet u tom smislu, ne? A s druge strane, opet ova velika stvar, mislim, biti siromašno sredstvo in persona Christi, znači onoga koji će odrješivati grijehe, koji će posvećivati Euharistiju, u tom smislu, ne? Tako da, ja mislim da, pitali ste me za tu neko potpuno predanje. Čini mi se ono da je Krist, nekako pa slijedimo Krista, pa Krist se potpuno predao, znači samo je stvari da otkrijemo to. Jer o čemu se radi? To se sjećam da su meni govorili. Ne? Na kraju krajeva, ako te Bog na nešto poziva, pa on ti daje snage za to. Pa ne ovisi o tebi. Mislim, ovisi o tebi. Ovisi o tebi, u smislu, ovisi o tebi da odgovoriš na to, da surađuješ s time. I još i više ta, kako bi rekao, to me u zadnje vrijeme baš fascinira. Kad propovijedam, možda sam kao papiga i tako dalje, ali nema veze, mislim, ima raznih stilova. Mislim, znači, otkriti da Bog se stvarno, ono, služi sa nama siromasima u svakom smislu, emotivnom, siromasima u smislu da, u svakom smislu, ne, nekom, ne dolazi mi reći, u smislu da Bog stvarno je htio spasti svijet po ludosti propovjedanja. Ta ludost propovjedanja je da se koristi s nama, slabima, ograničenima. Zašto? Da bi onaj koji sluša mogao primiti to bez zadrške, sa radošću, sa oduševljenjem, u smislu, jer ja mislim da ljudi žele iskusiti tu ljubav, ne naučiti je, ne znam.
Točno, jer mislim, već vidimo i po apostolima koje je Isus izabrao za apostole. Kad bi neko bio jako, jako učen, onda bi on zapravo sebe propovijedao, a ne Isusa.
Da, da.
Ovako on izabere jednoga koji će mu se zaista njega propovijedati, Isusa.
Da, da, zanimljivo, da, onda, mislim, ako gledamo od učenih, ono, mislim, Sveti Pavao bio je stvarno učen i to sve. Međutim, on je imao iskustvo, ogromno iskustvo da sve ono što je učio i sve dolazi do ispunjenja u Isusu Kristu, ne? I da je on onda sve pretpostavlja Isusu Kristu, njegove ljubavi, to jest da je, ma na kraju krajeva, da je iskusio da ga Krist voli i kad je progonio kršćane, kad je progonio njega, kad je oslijepio, kad je morao biti vođen od Hananije, evo, boravio neko vrijeme u sljepoći, da ga je Bog vodio, evo, to je bitno, ne?
To je jako važno, da je kako ono, potpuno, dakle, preokret jedan u njegovom životu. On je to dopustio, ali jednostavno Bog je djelovao i zato je on poslušao taj Božji zahvat i krenuo za njim. I dakle, apostol nad apostolima,
da.
Kažemo više, to nema više diskusije o tome. On je bio jedan je bio zaista progonitelj, kao što sam kaže, a onda, kad mu je Bog dao...
Ništa ga ne može zaustaviti, ništa.
Da, neka ga progone, neka uopće ništa. Život, ništa ga ne bilo.
Ništa.
Ali mislim, stvarno je mudrošću Božjom djelovao gdje god je bio.
Je.
To je bilo tako jako jasno kako Bog djeluje.
I Sveti Pavao imao svoje promašaje imao u Ateni i sve. I onda u jednom trenutku kaže... Ma dobro, okej. Okay. Kad je onda htio govoriti o nepoznatom Bogu u tom smislu da se dodvori ovim Atenjanima na Areopagu, Oni su mu rekli, slušat ćemo te idući put, u smislu, pusti sad to, te stvari. I onda on kasnije u svom nastupu kaže, ma, znate šta, mi navještamo Krista i to Krista raspetoga, Božju snagu i Božju mudrost. To jest, jer stvarno i, kako bi rekao, i kao apostol on je doživljavao svoj neki, kako bi rekao, neko čišćenje i sve. Mislim, tako. Zašto? Jer Bog, ono što se kaže u našem narodu, Bog piše po krivim crtama. To je fenomenalno. To je stvarno utjeha tako, svima nama.
Evo, i tako jedan odgovor kako Bog bira ljude koji će biti k njemu. I kad se ono, kao što ste rekli, jedan put odazove tom Božem zovu, onda ne može drugačije djelovati. On se osjeća zapravo ispunjen, što je jako važno, što ljudi ne mogu shvatiti ko nije pozvan. Moje ispunjenje je to što zaista činim ono što Bog od mene traži. I to je to. I onda je čovjek sretan. Ako on to tako živi, onda ljudi odmah, gotovo, prestane svaka diskusija o tome. Jer te vidi sretno. Tako kaže za svakog roditelja. Kaže, njegova najveća sreća kad vidi da mu je dijete sretno. Tako isto je to. Ljudi isto mogu biti sretni ili nemaj, zatvorim ih usta kad vidiš da ja sam ono što jesam. Evo sad ćemo poslušati jednu pjesmu. Odlučio sam slijediti Krista, vratit se neću nikada.
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista, neću se vratit nikada, neću se vratit nikada. Da nitko neće, ja idem za njim. Da nitko neće, ja idem za njim. Da niko neće, ja idem za njim. Neću se vratit nikada, neću se vratit nikada. Za mnom, Krist je preda mnom, a svijet je za mnom, Krist je preda mnom, a svijet je za mnom, neću se vratit nikada, neću se vratit nikada. Krista, uzmite sav svijet, dajte mi Krista, uzmite sav svijet, dajte mi Krista, neću se vratit nikada, neću se vratit nikada.
Evo, poštovani slušatelji, nakon ove lijepe pjesme, kao što smo i čuli od našeg sugovornika koji su bili ili koji se nisu uključili na početku emisije, s nama je velečasni Marijan Lindić, neokatekumenski mladi svećenik koji evo se upravo sprema u misije, evo u daleku zemlju, Meksiko. Pa, ali smo ga htjeli prije toga čuti, evo da nam malo posvjedoči što to znači slijediti Krista i kako je to odreći se zaista svega onoga za što je kao mladić planirao, radovao se nečemu i tako. Velečasni, govorili ste o tom neokatekumenskom putu. Ja sam čula da se u neokatekumenskom putu prilično naglašava poslušnost. Jer tko se preda toj poslušnosti Bogu, taj može lakše nadvladati sve kušnje. Je li to tako stoji?
Ha, mislim, poslušnost, da. To je, poslušnost je velika stvar. To je dar od ozgo, stvarno. Jer, pa ne znam, ako gledamo na Krista, Krist je bio poslušan očevo volji. Isus Krist. Kaže, došao sam vršiti očevu volju, ne svoju. Na način i nekako i kasnije kad se to odražava u crkvi je sve nekako na poslušnosti u tom smislu. Što koji put nije lako u tom smislu, ne? Poslušnost.
Odreći se svoje volje, to nikom nije
da,
lako.
Da, pa mislim, sigurno da. Odreći se, evo, imati povjerenje u drugoga, ne? Mislim, ako gledamo, ako možemo onako analoški promatrati, ne, u smislu, ako je, i to je u nekom usmanjenom smislu, da me ne bi neko krivo shvatio, recimo ako postoji tijelo, ne, tijelo, onda glava kaže ruci, znači postoji glava pa kaže ruci da se miče, ne, u smislu, postoji neka poslušnost, ili ne,
tako je.
ili ruka će reći, nećete slušati, tako. Ako govorimo kao crkvi, kao ovaj, kao jednom tijelu, u smislu to možemo samo dati kao neki analoški primjer i tako dalje. Tako da, sigurno da i cijeli neokatekumenski put se temelji na poslušnosti, jer započinje od upravo od ovog navještaja radosne vijesti. I sam inicijator puta, Kiko Arguello, on je laik, slikar, živje, ima, navršio 85. rođendan, on sam kad je započeo ovo iskustvo, navještao je siromasima u tim periferiji Madrida, navještao je kako je znao, jer on sam je dolazi iz iskustva ovoga malog tečaja kršćanstva ili kursiljo, možda neki pojedini poznaju tu stvarnost, kursiljo, tako da je sam je bio podavodnik kursiljista i tako dalje, znači i upravo je on ovo iskustvo Božje ljubavi, jer sam je doživio veliko razočarenje u nekom svjetovnom smislu, jer je kao vrhunski slikar doživio jedno veliko razočarenje, jer imao je sve, imao je život u svjetovnom smislu, imao život kakav je htio, uspjeh, sve. I na kraju je iskusio jedno duboko nezadovoljstvo preko, budući da živi u nekoj višem sloju društva u Madridu sa svojim roditeljima, tako preko jedne sluškinje, jedne žene koja je čistila kod njih, iskusio je baš jedno duboko trpljenje koje ona imala u svojoj obitelji, jer jedan put je sreo kući i bila je dosta uznemirena i plakala i sve, i zamolila otići kod nas doma da vidiš gdje živim, i onda uglavnom situacija koja je našla u toj periferiji Madrida, služila je kod njih doma jer jednostavno je imala potrebe da zaradi za svoj život, jer je doma je bila situacija vrlo, vrlo teška. Muž alkoholičar, sin evo, u grijesima i tako dalje. Tako da je on sam je iskusio duboku jedan poziv da napusti svoj život, svojeg karijere, slikarstvo, tako dalje, i da žive među siromahe. Jer je bio dirnut ovim propovjedi, tada je bio Ivan 23. jer u jeku je bio drugi Vatikanski koncil, kada je govorio o tome da kada Isus Krist dođe, gdje će doći, kaže, pa doći među siromahe. Onda on rekao, 1+1=2, čekaj, ako će doći među siromahe, onda ja želim biti među siromasima. Onda idem tamo i tako. To, mislim, to je, tu bi mogao pričati sad na široko, samo emisija o tome. Uglavnom, i onda upravo među tim siromasima, kada govorimo o poslušnosti, oni su ga slušali. Zašto? Zato što im je navijestio Isusa Krista i to Božju snagu, Božju mudrost, poput svetog Pavla. Ne zahtijevajući od njih da se promijene, da promijene svoj način života i tako, nego jednostavno je htio im je, jer su ga pitali, šta, o čemu se tu radi, zašto si došao tu i tako. Nikoga nije ono držao u tom nekom smislu moralne pouke i tako dalje. On je znao da ako Isus Krist će doći, on će biti doći među te odbačene, marginalizirane i on želi biti tu. I onda spontano je nastajalo taj neki navještaj radosne vijesti i tako dalje, gdje onda ova poslušnost se rađala kao velika stvar, jer onaj koji ti navijesti Krista, ti u njemu vidiš stvarno za tvoj život da je Bog poslao nekoga, ne? Kao što to možda i mnogi imaju koji nemaju veze sa nekakvim stvarnostima u crkvi, gdje možda neku važnu ulogu je odigrao neki misionar ili neki župnik čak i možda neki laik koji je sa svojim životom ono što je ispovijedao, to je se očitovalo u činjenicama njegova života. Tako da ova poslušnost je ono što se odražava u Isusu Kristu i na kraju krajeva što se odražava u crkvi kao tako. Tako da na neokatekumenskom putu, jer i sama riječ neokatekumenski put, jer katekumenat dolazi od riječi kateheo, znači da nešto odjekuje. Znači riječ koja odjekuje u nama, to jest da je slušamo, jer vrlo je važno imati otvoreno uho na navještaj. To jest da ovaj navještaj onoga koji prima ima moć da promijeni njegovo srce. I onda tu se događa neki začetak nečeg novoga, ne? Jer kaže Sveti Pavel, Bog je htio spasiti svijet po ludosti propovjedanja, po ludosti. Zašto? Na način da upravo onaj koji propovjeda možda i zamuckuje, možda i ponavlja se i ne zna završiti ni propovjedi sve, ali upravo preko tog slabog sredstva, evo, Bog zahvaća. To je nešto fenomenalno, tako da sigurno da ako vidimo da postoje, ne znam, svećenici koji su poslušni u tom smislu da to možemo blagoslivati Boga, ne, da to stvarno djelo Duha Svetoga, ne. Da je neko na kraju krajeva, ako ćemo onda i gledati i u drugim sferama društva, ne, da je neko poslušan svojem supružniku i tako, to je da postoji sve u nekom
povezanosti, da. A usuprotno, recimo, to je poslušnosti je oholost ili neposluh, oholost. Jer kad ti nećeš nikog slušati, šta ćeš ti meni pričati, ko da ja to ne znam?
Pa dobro, to se događa kod svih nas. Nije da smo imuni na to, ne.
Apsolutno.
Mislim, oholost je u svima nama. Mislim, vrh svih grijeha je oholost. Tako u smislu je, da i to je borba svih nas. Nije da smo mi cijepljeni od toga, ne. Borba je upravo u tome da možemo se staviti u poslušnost nekome, da možemo poslušati nekoga i tako, ne. Ali oholost, to je svačija borba, svako kršćanje, ne. Znači, ono, nije da ono da neko ko je svećenik pa nije da je imun na to, nema šanse, mislim.
Ja, upravo kaže oholosti oborile anđele koji su potom odmetnuli od Boga i od tada oni vrebaju da zavedu sve na svim razinama društvenog, političkog, obiteljskog i posvećenog života. Dakle, a onda nastane zapravo i svađa i mnogi, mnogi grijesi kad čovjek ne želi priznati ni sebi, ni drugima da je on slab, da je on grešan čovjek. Evo, u tom ti je problem ono veliki danas, možda najveći, što svak misli o sebi da je najbolji, da najpametniji i tako dalje. Dakle, to baš na svim razinama zahvaća. Možda
to je
taj grijeh, a nažalost, evo, svjedoci smo svega što god ne valja, ali isto tako znamo da smo i sami slabi, pa se protiv toga i borimo. Baš na način kako vidimo da mi možemo činiti. Tako pokušavamo i druge razumjeti. Evo, možda bi i njemu trebalo to i to reći, možda ga tu i tu odvesti, možda mu to i to ukazati i tako dalje. A mislim za jedno potpuno bespridržajno predanje da je osnovna vjera. Jer ti ne možeš se nekom povjeriti ako ti u njega ne vjeruješ mu. Isto tako u braku. Kako ćeš ući u brak ako ti ne vjeruješ da će ti ovaj ili ona, on ili ona biti vjerni i tako dalje. I onda kako ja mogu predati se Bogu ako ja ne vjerujem u Boga, ako ja ne poznam Boga. Mislim da malo samo da o tome možda kažete što to znači bespridržajno predanje Bogu u vjeri. To nije baš lako, jel?
Teško pitanje.
Jel da, ali je to životno
mislim,
pitanje.
Mislim, da odgovoriti u jednoj riječi, teško, da. Ne? Znači, radi se o tome da je, ja mislim da je sve što se tiče ljubavi, ne? Ljubavi na način da kada neko je iskusio prvi, prvi da je ljubljen. Ne, mislim, znači, nas je prvo zahvatio Bog sa svojom ljubavlju sve. Pa mislim, mi možemo navješati Božju ljubav ako smo prvi iskusili to. To jest, kako će neko ko nije nikad iskusio oproštenje moći oprostiti? Kako će neko koji nikad nije iskusio da je Bog ga spasio, da će vjerovati u to? Znači, mi imamo potrebe to iskusiti prvo na vlastitoj koži, u vlastitom životu, ne? Jer upravo to, o tome se radi, ne?
Da, jer stvarno ne može niko govoriti nešto kad govoriš na pamet, a kad govoriš iz iskustva, evo, meni je to Bog učinio, znači moguće je, probaj i tako. I tako je, onda je ta, recimo, takvo svjedočenje puno učinkovitije nego ono govoriti nešto na pamet, tek toliko da se govori. A recimo sada, kako ste krenuli za svećeništvo, na što vi usredotočujete svoju pažnju, što recimo najviše naglašavate ljudima u svojim propovjedima? Kako bi oni mogli, evo, biti radosni, odnosno kako bi mogli postići spasanje? Da li se usredotočujete na Božju riječ onog trenutka?
Da, uvijek. Jer onog, mislim,
onog dana, recimo, koja
je. Je, sigurno, riječ Božja, to svakako, jer
na kraju... Jedino je ona kad.
Ma, mislim, na kraju krajeva, mislim, mogu ja imati neke izlete u nekakve moje stvari, izmišljati, govoriti, ponavljati, biti kao papiga i tako dalje. Međutim, evo, riječ Božja je tako, je nekako središte svega u koje je naš život. I ono što me u zadnje vrijeme dira, stvarno, baš to da je Bog nas je baš pozvao siromašne, ono, znači, nismo ono super ljudi od inoksa, pogledajte mene i tako dalje, nego naprotiv, baš me to dira da postoji šansa za svakoga. Postoji šansa za svakoga. Kao onaj razbojnik, mene to fascinira, razbojnik na križu koji priznaje da je pogriješio, da je zaribao, što se kaže onako zagrebački. Priznaje da, evo, i da je učinio velike, velike stvari koje su zaslužile smrt. Evo, i Bog mu daje tu milost da od Isusa traži, evo, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo, sjeti me se, ne. I kaže Isus, kaže, ne boj se, danas će biti sa mnom u raju. U tom smislu da Bog poznaje našu stvarnost, nema iluzije o nama, nije ono kada mi kušamo naše siromaštvo, sve je da on onda kaže, jo, pogriješio sam ili tako dalje, nego naprotiv, ide naprijed sa svojim planom ljubavi za svakog čovjeka. Zašto? Jer je, kaže, došao sam radi bolesnih, ne radi zdravih. Ne znam, dolazi na pamet ono farizej i carinik, kada carinik koji je imao svoje grijehe, koji je surađivao sa okupatorom, koji je svašta, koji je uzimao novac svojim sunarodnjacima i sve, koji se u jednom trenutku moli, ne usuđuju se ni pogledati gore, kaže onaj prispodov Isus, kaže, nije se usudio ni gledati, uprti pogled u nebo i kaže Isus, ovaj je otišao kući opravdan, ne ovaj koji je rekao, eto mene, ja sam pravi, ja ono, ko će kao ja u tom smislu.
Eto je to, dakle, to je ipak ona poniznost koja je jako, jako nužna, i kad priznamo da smo slabi, onda puno lakše prihvaćamo i druge slabosti, ali kad sebe uvijek smatramo...
Ja mislim da ovo priznati da smo slabi, da imamo potrebe stvarno da prije svega iskusimo da nas Bog voli u našim slabostima. Jer sami od sebe priznati da smo slabi, to je onda priznati potpunu, to je dolazimo do oholosti, onda tu nas ono šarafi sve. Ali baš radosni smo upravo zbog načina na koji Isus djeluje, stvarno, preko propovjedi, preko sakramenta ispovjedi. Eto, preko svete Euharistije.
Da, upravo sam to htjela reći, dakle, isto jako je važno da čovjek osjeti potrebu da je grešnik i da se treba ispovjedati. I to vidim da se neki ispovjedaju često, čak jednom tjedno ili kako kom potreba, ne? I baš sam to primijetila kod mnogih ljudi kad su jednom osjetili to Božje milosrđe. Onda jednostavno jako, jako im je teško ako se ponovno dogodi koji grijeh i želi što prije ozdraviti od toga. Evo, ja predlažem još jednu pjesmu. Evo ja sam s vama, ja sam s vama, kao što često se navješta. Evo, poštovani slušatelji, opet smo zajedno u emisiji Živimo zajedno. S nama je u studiju velečasni Marijan Lindić. Velečasni, još bih htjela jednu stvar znati koju, evo, kad smo u studiju Radio Marije. Koliko je vama na srcu Blažena Djevica Marija? Da li molite rado krunicu i drugima preporučujete?
Da, da, molim, kako ne. Jer je stvarno ono posrednica svih milosti, ono kak se veli. I vidim da mi pomaže u smislu da kad putujem, ili budući da kao misionari putujemo često, puno kilometara, puno auta i tako, sad će biti i drugih stvari u Meksiku i tako. Meni je puno pomoglo da, što su rekli moji katehisti, nazovimo poglavari, kad sam bio zabrinut za neke stvari i tako dalje, ili da li sam dobro rekao, da li sam dobro učinio, onda mi je rekao, ma ne, gledaj, ti povjeri Blaženoj Djevici Mariji, ona će to, sve će to ona posložiti u tom smislu, ne. I to mi je dalo kao neki mir, neku sigurnost, znači ono, jer ono, na kraju krajeva možda i mi svećenici ono odajemo neku, znači ono, ozbiljnost izvana i način da govoriti ljudima i tako dalje. Međutim, ono, postoje borbe unutar nas samih u smislu da li sam dovoljno rekao, da li sam trebao to reći, da li, i tako, kako postupati s ljudima, kako, na koji način, to jest da li sam bio pretvrd ili preblag, tako, to je mnoge druge stvari koje ono, muče jednog svećenika u tom smislu, ne.
E onda je to lijepo imati nekoga ko će te podsjećati, evo to je Blažena Djevica
da,
Marija.
Da, 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 da. I ono, mislim, velika je pomoć, stvarno. I ona koja je bila poslušna, što se kaže,
da,
ona,
da,
poslušna navještaju i nama donijela na svijet Isusa Krista, ne. Tako da, velika je pomoć, stvarno, velika je pomoć. Pobožnost Blažene Djevice Marije koje ono, kako bi rekao, neposredna molitva, mislim ja odmah mogu moliti, ne moram ono, čak i ako sam koji put i rastresen, ali ono, barem krene molit, pa ono, pomaže, puno pomaže u više puta u nekakvoj rastresenosti mojoj i tako, zbog stvari koje se rade i tako.
Pogotovo kad puno putujete,
da,
kako
da,
je
da.
Divno, evo, s Marijom, putovati s Marijom. Evo vi se spremate, dakle, na jednu novu misiju, evo rekli ste, u Meksiko.
Da.
Je li se malo pribojavate? To je jedna nova kultura, novi način života, novi
da.
Jezik. Ma sve novo.
Da, da, da.
I mislite da ćete moći uspjeti u tome?
Pa, mislim, kako sad bi rekao.
Već, jel već sad govorite bar neke jezike morate poznavati, jel?
Pa dobro, mislim, ovaj, na osnovi jezika kojima baratamo, nekako mm-hmm. ide ovaj izbor u smislu odluka gdje će nas poslati, ne.
Mm-hmm.
Tako da, španjolski sam... Evo, nekako naučio najosnovnije, mislim, to je nije
da, da, da.
Sad, ovaj, najosnovnije sad zadnjih 7 godina, kako sam bio u Srbiji, u dvijema župama na jugoistoku Srbije, gdje su zajedno sa mnom bile i obitelji u poslanju, neokatkumenske obitelji u poslanju,
mm-hmm.
I uglavnom su bili iz španjolskog govornog područja, bili su jedna talijanska mm-hmm. obitelj, jedna portugalska, i bili su ovi Španjolci, i jedna obitelj iz Meksika i tako da smo... hoćeš, nećeš nekako prije nego što oni nauče jezik, ja sam govorio na hrvatskom, ali oni su od mene učili hrvatski, tako.
Malo je znači od njih se naučili.
Da, da, ali da. Stvari o tome, mislim, onda u nekoj komunikaciji moraš nekako s njima se sporazumijeti, pa onda uz nekakav poznavanje engleskog, italijanskog, nekako španjolski je došao kao nužna, kao potreba, kao
da,
nužnost.
Da, 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 kao misionar, evo,
da, da, da.
Trebate biti spremni. Evo.
I da li me strah, pa mislim, izazov je, znači, ne znam još gdje idem, znam samo destinaciju, ali ono, mislim, izazov je, ono, radujem se, da, mislim, da li me, ono, da li postoje neke brige, mislim, strahovi ili ne znam šta, pa sigurno da postoje, pa nismo, ne bi...
da, 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 ali mislim uvijek pa, je to i s vjerom, ako je Bog šalje...
Pa mislim, neko ko ulazi u brak, pa ga je strah, ono, pa tako da sigurno
upravo
da... jer ne poznaje, ne?
Upravo tako, tako je to. Evo, što biste vi ovako još, kao ukratko rezime, poručili s našim slušateljima?
To su velike stvari šta reći, šta poručiti. Pa evo.
Što je bitno evo,
što
za život evo, čovjeku evo, da bi lakše evo, mogao prolaziti kroz ovaj život u svijetu?
Povjerovati da ga Bog stvarno voli. Da nema te situacije grijeha ili situacije smrti ili situacije besmisla gdje Bog nije već odgovorio, a to u njegovu sinu Isusu Kristu. U smislu da ne sumnjamo u Božju ljubav, da možemo stvarno evo, imati pouzdanje u njega. Mislim, gledajte, ja kad to govorim, mislim, to govorim u strahu, jer ja spadam u te koji su zabrinuti, koji su, nije da ono, ja govorim vama, ja sam već sve ono, dostigao i tako dalje, i da to možda u nekoj radio emisiji zvuči onako sve savršeno, idealno, da, tako, nego ono, stvarno, da se ljudi mogu pouzdavati u Isusa Krista, ne, koji ih voli, koji nas voli, koji me voli i nije, znači Isus Krist nije promijenio mišljenje o nama. Uvijek nas voli, jer dao je život za nas, pa mislim to slavimo sada, mislim.
Tako, to je to, jer kaže kakvi god bili, on nas tako dobro pozna.
Da, da, da.
I što god napravili, opet nas voli, to je ono najljepše
da, da.
Za svakog čovjeka i to je jedna najveća nada što nemoj klonuti, jel?
Da, 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 da se ne obeshrabrimo. To govorim prvo sebi.
Tako je.
Mislim ja sebi, mislim svima. Ovaj, stvarno, upravo da nas Bog može stvarno uvijek pomagati u našem siromaštvu, u našoj slabosti.
moramo i završiti našu emisiju, vrijeme nam je odmaklo. Na kraju želim vam zahvaliti velečasni na ovom svjedočenju. Hvala vam što ste se odazvali Božjem zovu. Što bismo mi bez svećenika, koji nam dijele sakramente? Slijediti gospodina ipak nije nimalo lako, zahtjevno je to, ali je spasonosno. No, nisu samo svećenici pozvani nasljedovati Isusa. Svatko od nas može i treba u svom zvanju i poslanju nasljedovati Isusa strpljiva, Isusa poslušna, Isusa pravedna, Isusa ponizna, ma sve su nam te i još mnoge druge vrline drage, očekujem ih i od drugih, ali i drugi to isto očekuju od nas. Velečasni Marijan nam je lijepo objasnio da je nasljedovanje Isusa jedina opcija za naše spasenje, ma koliko god je to zahtjevno, u konačnici je to jedini uvjet za istinsku radost i zadovoljstvo već na ovom svijetu, a zasigurno i u vječnosti. Zato se ne smijemo dati prevariti raznim ponudama koje nude sreću bez križa, bez ikakve obaveze. Velečasnom Marijanu želimo puno blagoslova u njegovom svećeničkom radu. Pozivam sve vaš slušatelje da se mole za njega i za sve svećenike. Neka nam to bude jedna sveta obaveza. A vi, velečasni, budite hrabri. Mnoge vas duše trebaju i čekaju. Evo, zahvaljujemo našem tehničaru Marijanu, koji je realizirao ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Blagoslovljena si ti, Mario, među svim ženama, Mario, blagoslovljen je tvoj plod.